Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ne întoarcem astăzi în cartea Iosua pentru a relua istoria intrării poporului evreu în țara pe care Dumnezeu le-a promis că le-o va da. Am văzut deja că Moise este înlocuit de Iosua. El va prelua conducerea poporului și, încă de la bun început, Dumnezeu îl asigură că îi va fi aproape, îl va proteja și călăuzi. De acum, Iosua ia în serios responsabilitatea pe care i-o încredințase Dumnezeu și organizează poporul pentru intrarea în stăpânirea țării. O problemă pe care trebuie să o rezolve este participarea celor două seminții și jumătate rămase dincolo de Iordan la cucerirea țării. Iată ce găsim în versetul 12 de la capitolul 1, pe care îl continuăm astăzi. Iosua a zis rubeniților, gadiților și jumătății din seminția lui Manase. Acestea erau cele două seminții și jumătate care nu au trecut râul pentru a se stabili în țara promisă, ci au rămas pe țărmul estic al Iordanului. Această abatere a lor este consemnată foarte devreme. Moise era încă în viață când ei au ajuns pe malul estic al Iordanului și când au făcut cererea despre care citim în cartea Numeri, în capitolul 32, primele 5 versete. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad aveau o mare mulțime de vite și au văzut că țara lui Iaezer și țara Galadului era un loc bun pentru vite. Atunci fiii lui Gad și fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar și la mai mare adunării și le-au zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea țara aceasta în stăpânirea robilor tăi și să nu ne treci peste Iordan. Aceasta a fost cererea făcută de aceste două seminții și jumătate din cea lui Manase. Ei au cerut pământ pe malul nepotrivit al râului Iordan. Iosua îi solicită acum să respecte promisiunea pe care au făcut-o înaintea Domnului în acel moment. Aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă și v-a dat țara aceasta. Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan. Dar voi toți, bărbații voinici, să treceți în armați înaintea fraților voștri și să-i ajutați, până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara care este moșia voastră și pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui. Iosua le amintește că Moise le îngăduise să locuiască pe malul estic al râului Iordan cu o condiție. Aceea ca oștirea lor să ajute celelalte seminții la cucerirea pământului de partea cealaltă a râului. Semințiile separate au fost de acord să facă acest lucru. Ei au răspuns lui Iosua și au zis: vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce vei porunci, să fie pedepsit cu moartea. Întărește-te numai și îmbărbătează-te. Poate vă întrebați la urma urmei: ce este rău în a locui pe malul de răsărit al Iordanului? Chiar este esențial această trecere a râului? Nu era și malul estic al râului Iordan o parte din țara promisă? Aceste întrebări sunt îndreptățite și pentru a răspunde la ele este nevoie de o cercetare atentă a pasajelor din Scriptură care se referă la trecerea râului Iordan. Și așa vom face în curând. Trecerea râului Iordan este un simbol pentru moartea și învierea lui Hristos. În niciun caz nu este vorba despre moartea noastră fizică. Noi cântăm o cântare care spune: pe malul furtunos al Iordanului eu stau. În primul rând, acesta nu este un râu furtunos. În al doilea rând, noi nu stăm pe aceste maluri furtunoase. Hristos și numai El a fost țintuit pe cruce și a purtat singur povara și furtunile judecății pentru păcat. Când furtunile judecății s-au abătut asupra Lui, ele au venit asupra noastră. Râul Iordan vorbește despre sfințire, iar moartea lui Hristos a avut loc pentru sfințirea noastră. În Cartea Judecător vom afla că cele două seminții și jumătate au făcut o mare greșeală prin rămânerea lor de partea nepotrivită a Iordanului. Când Hristos a trecut Marea Galilei și a ajuns în Ținutul Gadarenilor, i-a găsit pe evrei îngrijind porci. Vedeți, traseul lor a fost greșit chiar de la primul pas, când au decis să rămână de această parte a râului. Mulți creștini sunt astăzi îngrijitori de porci și se simt nemulțumiți și supărați din această cauză. Ei ar trebui să intre în odihna pe care Domnul a pus-o la dispoziția lor prin moartea și învierea sa. Dar mergem mai departe și la capitolul 2 al cărții Iosua. În acest capitol ne este prezentată o femeie, un personaj vag, misterios. Este vorba despre o prostituată pe nume Rahav. Remarcabil este faptul că în Noul Testament ea este trecută în rând cu acele personaje cunoscute drept eroi ai credinței. Versetul 31 din capitolul 11 al cărții Evrei spune: prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți pentru că găzduise-i scoadele cu bunăvoință. Eu nu mă gândesc la capitolul 11 din Epistola către Evrei ca la o listă de eroi ai credinței, pentru că astfel accentul este pus pe omenesc. Eu prefer să pun accentul pe credință. Oamenii enumerați aici demonstrează ce a făcut credința în toate timpurile, în toate circumstanțele vieții lor. Pentru că aceasta înseamnă că la același lucru ne putem aștepta și noi astăzi de la credință, văzând că suntem înconjurați de un nor atât de mare de martori. Un alt lucru uimitor este acela că Rahav este prezentă în genealogia lui Hristos. Noul Testament începe cu această genealogie și n-apucăm să citim decât 5 versete și dăm denumele acestei femei. Cum a ajuns ea în genealogia lui Hristos? Prin credință, dragii mei. Aș vrea doar să vă spun că atunci când cineva se întoarce la Dumnezeu, trecutul lui este șters, este uitat de Dumnezeu. Și Dumnezeu îi oferă șansa unei noi vieți.
Credința e un drum pe ape, să lupți cu valul. Ești condamnat și n-are cine să te scape. Dar dacă vrei să învingi talazul, nu t-arunca, vei fi răpus. Apucă mâna lui Isus. Pieptul lui să-ți stea obrazul. Privește jertfa lui divină, adoră gândul său mereu. Plutind alături în lumină, mai sus de legi, mai sus de tine. Privește jertfa lui divină, adoră gândul său mereu. Plutind alături în lumină, mai sus de legi, mai sus de tine.
Așa cum vă puteți da seama, capitolul care ne stă înainte ne face cunoștință cu o femeie cu totul deosebită. Acum, Iosua își aduce aminte ce fuseseră ei cu 40 de ani în urmă, atunci când au ajuns în fața granițelor țării pe care le oferea Domnul. Și repetă și el un lucru. Trimite-i scoade. Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din Sitim doi oameni ca îi scoade, zicându-le: duceți-vă de cercetat țara și mai ales Ierihonul. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahav și s-au culcat acolo. Observați că acum sunt trimise două iscoade care să cerceteze țara și Ierihonul. Poate vă gândiți că aceasta este o nouă greșeală. Înainte, iscoadele fuseseră trimise pentru a vedea dacă țara poate fi cucerită de izraeliți. Acum iscoadele sunt trimise nu pentru a vedea dacă pot cuceri țara, ci pentru a găsi calea cea mai bună de intrare. Vedeți, scopul este cu totul altul acum. Rahav era o locuitoare a Ierihonului și iată ce face ea. Versetul 2. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și i-au spus: iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă noapte ca să-i scodească țara. Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună: scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să-i scodească țara. Femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns și a zis: este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt. Și fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceia au ieșit afară. Nu știu unde s-au dus. Grăbiți-vă de-i urmăriți și poate îi veți ajunge. Ei suise pe acoperiș și ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care îl întinsese pe acoperiș. Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului și după ce au ieșit ei s-a închis poarta. Această femeie spune împăratului o minciună sfruntată pentru a-i proteja pe acești oameni. Astfel, ea și-a pus în pericol propria viață. De ce și-a pus ea viața în primejdie în felul acesta? Nu era obligată să o facă. De ce a mințit față de poporul ei, de împăratul ei și a ales să-i ascundă pe dușmani? Înainte de a răspunde la aceste întrebări, aș dori să ne gândim și la o alta. Este posibil să tratăm cu îngăduință, să aprobăm fapta lui Rahav? Scriptura spune foarte clar că noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm de autorități, de cei puși să conducă țara în care trăim. Rahav, sigur, n-a făcut acest lucru și nici nu cred că putem spune despre ea că era un copil al lui Dumnezeu decât la un moment ulterior acestei experiențe. Aceasta ar fi o posibilă explicație. Dar mai există una pe care o consider plină de semnificații pentru noi. Un credincios trebuie să se supună autorităților și celor puși să conducă peste el. Creștinul ar trebui să fie cetățeanul cu cel mai mare respect față de legi din țară. Dar atunci când legile statului vin în contradicție cu voia revelată a lui Dumnezeu, creștinul nu are de ales. El trebuie să asculte porunca Domnului. Aceasta a fost experiența prin care a trecut Petru, de asemenea Ioan, atunci când autoritățile încercau să-i reducă la tăcere, pentru ca ei să nu mai mărturisească despre Isus. Ei au răspuns: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Credinciosul trebuie să se supună mai întâi cuvântului Domnului și apoi cuvântului omului. Aceasta ar trebui să fie atitudinea copilului lui Dumnezeu. Acum o vom lăsa pe Rahav să răspundă la prima întrebare: de ce a mințit pentru a-i ajuta pe dușmani? Înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperiș și le-a zis: știu că Domnul va da țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Ea ne ajută să vedem care era modul de gândire al cananiților la acea vreme. Umbla vorba că o mare oștire de oameni se apropie de țara lor cu intenția de a o cuceri. Populația era cuprinsă de frică, de agitație. Acesta este raportul pe care îl prezintă Rahav iscoadelor. Părerea mea este că ea avea posibilitatea să audă toate bârfele și zvonurile, așa că și-a dat seama că poporul ei este îngrozit de vestea că Israel avansează. Versetul 10. Fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. Fiți atenți puțin. Am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii. Când s-a întâmplat aceasta? Cu 40 de ani înainte ca Israel să ajungă la râul Iordan. În timpul celor 40 de ani scurși între aceste două repere, Dumnezeu oferise poporului din Canaan prilejul de a se întoarce la el. De unde știm acest lucru? Dumnezeu i-a spus lui Avram că urmașii lui vor locui ca străini într-o țară străină vreme de 400 de ani, după care se vor întoarce aici, în a patra generație, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Aceasta s-a întâmplat cu 420 de ani înainte de acest moment, din capitolul 2 al cărții Iosua. Cu alte cuvinte, Dumnezeu dăduse cananiților 420 de ani pentru a se decide să se întoarcă la el. Patru generații, dragii mei. Criticii Bibliei spun că Dumnezeul Vechiului Testament era crud, nemilos, barbar chiar. După părerea mea, un interval de 420 de ani pentru a te decide dacă te pocăiești sau nu este suficient de lung. Dar Dumnezeu a mai prelungit acest interval cu 40 de ani și a făcut în așa fel încât locuitorii Canaanului să afle cum s-a revelat el prin eliberarea poporului său din Egipt. Dumnezeu n-a distrus un popor care n-auzise de el, dragii mei. Domnul Dumnezeu a acordat acestui popor un drăgaz suficient de mare și destul de multe prilejuri de a se întoarce la el. Așa că celor care au acest punct de vedere le-aș pune următoarea întrebare. Cât timp ar mai fi trebuit Dumnezeu să aștepte? Dumnezeu este același și în vremea Noului Testament și în vremea Vechiului Testament. El a spus foarte clar că toți cei care nu-L primesc pe Iisus Hristos vor ajunge în iad. Vă șochează să auziți acest lucru pentru că faceți parte dintr-o societate civilizată care nu crede în existența iadului? Când va veni judecata, sunt sigur că se vor găsi persoane înduioșate și îndurătoare care se spună ar fi trebuit să le dea mai mult timp. Mai mult timp? Dragi prieteni, au trecut deja 1900 de ani. Dumnezeu este răbdător și este încet la mânie. El este un Dumnezeu îndurător. Cât timp să ne mai lase? El a dat lumii nenumărate prilejuri de a se întoarce la Hristos. Rahav a spus, am auzit. Observați acum reacția, versetul 11. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Ce spuneți de această mărturisire de credință? Nu numai că au auzit aceste lucruri, dar au și știut că sunt adevărate. În ciuda acestui fapt, ei tot nu s-au întors la Dumnezeu. Mulți oameni cred astăzi că Iisus Hristos a murit, a fost îngropat, a înviat și totuși nu sunt mântuiți. Ce anume mântuiește? Credința în El ca mântuitor personal. Relația personală cu Iisus Hristos, dragii mei, aceea duce mântuirea. Dar Rahav a mai spus și altceva. Și acum, vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredere că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Bărbații aceia i-au răspuns, suntem gata să murim pentru voi dacă nu ne dați pe față. Și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine și cu bunăvoință și credincioșie. El nu s-a mulțumit doar să creadă, ci a și acționat conform cu încrederea pe care o avea. Acesta este motivul pentru care și-a pus ea viața în joc, viața în primejde pentru a-i proteja pe spionii dușmani. I-a auzit, a crezut și a acționat în conformitate cu ce a crezut. Dragii mei, aceasta este mântuirea. Când auziți Evanghelia, vestea bună despre ce a făcut Hristos pentru voi, nu vă opriți la a crede că aceasta este un fapt istoric. Trebuie să aveți o încredere personală, să-L primiți pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Așadar, această femeie a avut încredere în faptul că Dumnezeu le va da izraeliților acea țară. Ea s-a întors la Dumnezeul cel viu și adevărat. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise-i scoadele cu bunăvoință. Este ceea ce spune scriitorul epistolei către evrei în capitolul 11, versetul 31. Iscoadele promit să cruțe viața familiei ei, a tuturor celor ce se vor afla cu ea în casă la momentul atacului. La intrarea noastră în țară, spune versetul 18, leagă funea aceasta de fir cărmiziu la fereastra pe care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Cei doi oameni s-au întors, s-au coborât din munte și au trecut Iordanul. Au venit la Iosua, fiul lui Nun, și au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis lui Iosua, cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Observați, dragii mei, cât de diferit sună raportul acestor iscoade față de cel de acum 40 de ani. Acum nu se mai punea problema dacă pot sau nu se intre în țară. Ei vor intra și o vor cuceri. Toți locuitorii țării tremură înaintea noastră, este concluzia pe care o prezintă ei. Dragii mei, planul lui Dumnezeu și modul în care El alege oamenii pentru a-i folosi este cunoscut numai de El. Tot ce putem face noi este să ascultăm prin credință de El. Binecuvântările nu vor întârzia să apară. Așa cum Dumnezeu s-a îndurat de această femeie care n-avea un comportament moral, nu era cea mai bună persoană din acel oraș, dar a avut credință. Și așa cum Dumnezeu a lucrat cu ea în viața ei, poate să lucreze în viața fiecăruia dintre noi. Tot ce se cere din partea noastră este să ne încredem în El. Când ne încredem în El, Dumnezeu va transforma viața noastră. Dumnezeu ne va da din binecuvântările Lui, binecuvântări pe care noi măcar nici nu le bănuim. Dar, încă o dată, condiția este ascultarea.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.